Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana nselmulek. Jiena ġew Galja, flimkien ma' tekniku Charles Poltelli, nixtiequk tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs għar-raba' u l-aħħar programm f'din l-iskeda tal-mili 2020 fuq Radio Lauretana blisem leħen il-banda San Giuseppe. Min hawn insellem lil Lara Camilleri li għal darba oħra ma tistax tkun magħna preżenti imma nibqa' żgur li qiegħda tismagħna u segwina nixtieq kieku tikkuntattjana permezz tat-telefon. F'dan il-programm ħawaslulkom tarif f'ħidmet il-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti. Ħajkonna tnejn intervisti, ħajkonna l-surmast Franki De Bono li dal-waqt jingħaqad magħna u bħala bandist mistiedna llum għandna lil Charlie Schwiereb. U ċali kombinazzjoni jett segwina fil-studio. ċali kif int?
All right, jena nirringrazzjak tal-serina u nsellem
lil-semmija
kolla ta' radio Lauretana.
Aħna sa l-intervista tijak namluwa it-tieni flight tal-programm, ġifieri nieħu gost li tkun tkompli magħna u tissegwina anke jekk tkun tittaħġ xi ħaġa aħna l-bandisti hawnhekk ir-radju bħalissa tal-bandisti jiġifieri tal-banda. Mela, għandna wkoll avviżi mill-Kummissjoni Banda u anke daq ta' marċi u mużika oħra relatata mal-miliet mir-repertorju tal-banda li jindaqqu bejn kull taqsima. Qegħdin jumejn biss qabel il-festa sabiħa tal-ewwel tas-sena 2021 u tajjeb li nagħmlu l-proponimenti għal din is-sena ġdida. Jiena ċert li l-aktar ħaġa li nixtiequ li nelbu din l-isfida li qed iġib miegħu l-virus tal-COVID-19. Kulħadd għandu jibqa' jsegwi d-direttivi li jagħtuna minn żmien għal ieħor l-awtoritajiet tas-saħħa. Għall-programm tal-lum għandna mistieden kif diġà semmejt lis-Sur Mass Frank De Bono li qed nistennuh li jiġi jingħaqad magħna minn ħin għal ieħor, fejn se jagħtina aktar tagħrif dwar x'hemm ippjanat tal-banda fis-sena li ġejja. Aktar allura fil-program, kif deġa semmejna, ser namlu intervista lil-ċali xwiref, bandist illi ilu snin id-doq il-French Horn mal-banda tagħna. Imma aktar dettaljiet huma fl-intervisti li ser namlulu. Fil-parti tal-qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali San Giuseppe, ser nisimgħu lil-Lara Camilleri taqra messaġġi li kienu kitbu d-dirġenti tal-banda fil-ktieb tal-festa tal-1994. Eżattament 26 sena ilu. Dan kollu aktar il-qoddim fil-programm. Nisperaw li l-kontenut tal-programm ħajoġbok u nitolbuk tikkuntattjana għal xi dedika permezz tat-telefon 2156-6965 jew fuq il-mobile 7956-6965. Tista' wkoll tikkuntattjana billi tibatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-aqdi mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Iżda tajjeb issa ngħaddu għall-parti mużikali. Fl-ewwel fl-aħħar żewġ programmi ċals iddedikajna il-marċi li bil-banda tagħna mis-CD li l-banda kienet ħarġet fl-1977 u l-1978. Issa fl-1977 kien hemm marċ li ma lħaqniex daqqajnieh. U nixtieq li nibda bih, Charles. Il-marċ jismu The Victorious ta' Emmanuel Buġeja. Fidejk, Charles. Mena dak kien il-Marx di Victorious ta' Sur Master Manuel Buġejja li l-banda daqqet fl-1977. Naddu issa, pero qabel ma naddi għal-Marx li jmiss kombinazzjoni jina qatmana Sur Master Frank De Bono. Maestro, kif aħna?
Nistgħu nkunu aħjar?
Ekku.
M'hemmx tagħmelux veru.
Aħna ndoqgħux żewġ marċijiet?
Mela.
Mela, ħankompli b'aktar marċi. Issa jmiss li mmorru għas-sena 1978, is-sena li nfetħet il-Knisja ġdida. U dak minn dak il-CD fl-aħħar programm mal-ħaq nixdaq ejna żewġ marċijiet li nixtieq li ndoqhom illum. Numru 6, il-Marċ fuq is-CD jismu Ġublew tad-deb tas-Sur Master Luigi Bongajlas. Fidejk Charles.
Thank you.
mela dak kien il-marċ ġublew ta' deb ta' s-surmas Luigi Bongailas li il-banda ta' għana daqqet fl-1978. Kif ħabbarna aktar qabel maħna għanna s-surmast, inaqat maħna s-surmast Frank de Bono. Kif aħna s-surmast?
Kif għetlek qabel nistaw nkunu aħjar minn ħabba ċirkostanzi, pero rridu nejxu f'din il-normalità ġdida ġveru.
Ekku, diki, normalità ġdida, għettajda sew. Mela, edin fuq l-adba tas-sena l-ġdida. X'inhi l-viżjoni tiegħek tal-banda għas-sena 2021?
Ġew, bħal ma taf, xi ftit mill-pjanijiet kellhom jitbidlu u x'veru. Aħna f'din is-sena kien hemm issa nagħmlu recording tal-Malċi l-ġodda. Fil-fatt konna diġà preparajna kollox, il-partijiet qasmu u Kloreto għamel il-libretti, imma minħabba ċirkustanzi ma stajniex nagħmlu recording. Nispera li ċirkustanzi jippermettu li r-recording nagħmlu din is-sena, għax ir-recording huwa wkoll attività importanti ħafna għall-banda, hija attività ta' uġieħ ta' ras kbira għas-sur mastrijiet. Tajjeb.
Naf xi fisser.
Taf inti kemm mor nagħmlu editing, imma jiġifieri tkun xi ħaġa sabiħa illi kil bambin irid nagħmlu recording ovvjament, iridu ċirkustanzi jippermettu. Bħalissa jisu l-affarijiet mhumiex daqstant fidejna, qegħdin fidejn il-bambin u jvir.
Hekk dak x'għandek x'taħseb il-banda għandha bżonn fenna fien sadattant
il-ġew. Jiena ħankun onest miegħek naħseb kemm għamilt arranġamenti f'dawn ix-xhur ma għamilt għatfhom għax minħabba ċirkostanzi jkollok toqgħod id-dar kważi ta' bil-fors. Allura għamilt ħafna arranġamenti ta' siltiet li jistgħu jintużaw fil-programm. Jiġifieri kellna wkoll il-siltiet lesti għal-programm ta' din is-sena. Fil-fatt konna diġa qassam l-jom u bdejna naddu xiftit minnhom.
X'kellek preparat minnhom Surmas?
Ħanajlek jiġifieri minn ta' dis-sena
li beħsi. It-tip ta' mużika ta'
it-tip ta' mużika pereżempju għax dan da' żmien ħafna jkunu jridu dawn is-siltiet pop. U x'veru. Allura dejjem ikonna minnhom fil-fatt dal-aħħar anke rranġajt siltiet li forsi huma aktar ta' żmienek u ta' żmien ċali, pereżempju House of the Rising Sun li dan kien inna ħafna biex nirranġa.
Kanzunetti li ma jmutu qatt.
Eżattament, u fil-fatt għadni kif il-lestejt ukoll l-Unchained Melody li tista' wkoll tintuża l-arranġament qiegħed li jista' jkun hemm ukoll kantant mal-banda, speċifikament jista' jkun hemm kantant, però l-arranġamenti jkunu b'tali mod li anki immankanza tal-kantant tista' tesegwihom xorta għax ovvjament il-melodija jkun qed jagħmluha strumenti oħrajn ħalliek forsi xilu ma jkollokx kantant kun tista' tużhom. Għamilt ukoll arranġament sabiħ ta' siltiet ta' Giuseppe Verdi li fih xi 7 minutes, jiġifieri mhux sortu jkollna twalek, imma fih xi 7 minutes, jiġifieri minn naħa tiegħi jinbqgħajt għaddej. Sewa issa importanti ħafna illi is-sitwazzjoni mhix ideali bħal ma jaf kulħadd. Sewa għax dana li pereżempju jinna ma nintaqgħu mill-Lul u forsi għamilna żewġ rehearsals għax taf inti l-attendenza kienet baxxa u qisu ma tagħti tort lil ħadd għax jindejjem ngħid is-saħħa tiġi l-ewwel qabel kollox, xi veru. Imma nisperaw illi forsi anke minħabb bl-għajnota tal-vaċċin illi nkunu nistgħu noqorbu din ifimni n-normalità kif inhi. Jiena fil-fatt ġejt nimxi naw bil-masklu x'veru, kieku qabel kont jgħid imma llum parti mill-ħajja. Jiġifieri ikollok tagħmilha. Li forsi nista' nagħmel appell żejru illi il-bandisti sa fejn hu possibbli jistudjaw ftit id-dar għax importanti għax
jipprattikaw l-istrument.
Ifimni ġew dana kif qed ngħid ċirkostanzi huma li huma u jekk dak li jkun ma jipprattikax eżattament iġ-ġamja. Inti mużiċist bħali taf x'jiġifieri. Ġifieri id-dar kulħadd jista' jipprattika ftit anki dan illum tipu tista' tniżel mill-internet anki forsi songs li kun jafum kolħat, jikollok il-melodija, id-doqom, tuħu biex il-ukol, forse ma jkunux studju ta' s-soltu, ma at least l-istrument tħadmu, apparti li tħaddem xoftok jew subajk, tħaddem l-istrument, ġimbat jikunem diffikultajiet gbar. għax inti ġibex taħġet intaqan. Ġifiri, jek xati l-għis ma jinn inneman doqsi ċur, ġifiri, sawa, ġifiri, ċirkostanzi mu mizbiħ, pero jina ma taċ qalbi. U ma taċ qalbi, one of the reasons, per eżempju, għabbel tħanna live, għaw l-ħabib tijaj ċalli xvira, għaw, u ovvijament, inti ġo ħabib tijaj ukoll, għaw n-tekniku l-ċal sportelli, ma jina nejdilkom, we are part of the family tal-banda, illi. Et tajdu li per eżempju ma xulxin il-kommit sena doqu. Ġifiri, għara s-servizz tajtu li l-bandu, ġifiri, jiena meta nara nisbħalkom. U mux għax edina u qoddimi, illi per eżempju rari t-tilfu kunċert, fil-faċċa li ġiri kun xogħol jar kif jirranġa. Biex iġiew per eżempju jilisma ħan iġi, e però ħan nitlaq ftit qabel għax xogħol. Nejlu, anzi, nirringrazzjak tal-li ġejt, ġifiri. Issa, jiena inħobb ngħid illi il-Baħrin tal-maltemp, mux tal-Blanzi. U bħalissa għanna daqxej maltemp, ġifiri, maltemp laħat ma kien jistenniħ ċej. Allura, nitlob il-bambin illi meta ikonna ċans nerġaw nibdew nil-taw. Kulħat jgħamil daqxej sakrifiċu, issa ħan ir-repeti, issa ħat iġi qabel kollox. Sawa ġifiri, imma imbagħad laqas ridu nintelqu iż-żejjed, aħna taf inti għandna sara fejn nagħmlu kunċerti mhix żgħira. Ħafna ħafna nies ma konniex inkunu, jiġifieri u bil-protokoll li hekk nispera li
nistgħu naħdmu.
Li tintaq anke li tintaqa' ftit ma taħ jiġifieri għax imma s-sitwazzjoni ġew is-sitwazzjoni pereżempju fejn fien ngħaddi taf inti nħobb immur nimxi, ngħaddi nimxi tara l-pjazza vojta ma'u ħadd. Ejdi taħsbek li qiegħed toħlo mhux veru inti xi darba pereżempju l-ħadd tgħaddi minn ġarpjesa tansina fil-ħodu u ma tara l-ħadd.
Jew fil-minit fil-għaxija kien jisu ċimeterju. Anzi kien hawn din il-Christmas tree taħt ħafna ħajja.
Ġifieri, allura importanti bħalissa ċ-ċirkostanzi huma li huma, però aħna rridu nkunu lesti, issa aħna hawnhekk qegħdin jisu bħala banda. Illi kif iċ-ċirkostanzi jippermettu.
Nieħdu l-okkażjoni nistgħu nkomplu.
Tipprova titlaq. Bċerta kif naqbad ngħid stabilità. Għax ma tistax toqgħod tgħid issa ifhim din li ġiġi u li sar. Imma għax inkella qed ngħidlek iċ-ċirkustanzi nirrepeti, mhumiex faċli, imma kien hawn żminijiet forsi ma niftakrux fi żmien il-gwerra u dan l-affarijiet ma kienux belaqas dak iż-żminijiet. Dan huwa gwerra daqsxejn differenti. Imma aħna importanti ħafna illi dana kull jiena nitħaddet għax qiegħed fil-banda bħalma intom intom jiġifieri. Kull għada tar-raħal tittara kif tagħmel biex kif l-affarijiet jippermettu nerġgħu inkomplu wux
bin-normalità, dik il-kelma l-użajt li tant tagħmel sens.
Ġifieri sewa ġifieri u dan anke pereżempju tara l-każ il-Malu, ġifieri affarijiet li jisok ma temminhomx. Ma temminhomx ġew, ġifieri.
Taf inti l-kumitat bħalissa qed jaħdem biex jibda jibni il-palk għal-banda, il-planċir l-aktar li ntintuża. X'taħseb li jista' jkun ta' benefiċċju għal-banda?
Ħa ngħidlek ġew, ovvjament sa bħalma taf inti il-palk il-qadim kien sar żgħir wis għal-banda anki żmien bħal nies nixxieħu, ġifieri illi dana li kollok assa nirringrazzjaw il-bambin għandna każin armat minn kollox, hux veru. U banda park huwa parti mill-għodda tal-banda wkoll. Issa għalkemm il-park kważi mill-banda jintuża darba fis-sena. Imma inti ġifieri fenna fien anki kif qed narmaw bħalissa toqgħod tara kif tpoġġi n-nies ikoll apparti li hu għodda għall-banda. Ovvjament anki tipo inti taf pereżempju is-surmas meta jkollu l-bandisti kollha jaraw u jikkontrolla ġifieri il-park ħan nipprgħu naħdmuh. Ovvjament sar ħafna studju biex nagħmluh mill-aħjar li nistgħu tara ta' għaqdiet oħra u inti tagħmel il-park tiegħek iġifieri għandek vantaġġ li inti tikkopja jew timpruvja fuq it-tajjeb sewa tikkopja dan ħadd m'għandu xi blueprint famuża. Issa apparti hekk ukoll. Il-palk ġew huwa parti mill-armar tal-festa.
Eżatt.
Ġifieri kważi kważi aktar jitgħawda bħala armar tal-festa milli biex doq fuq għax doq fuq taf inti jkollok il-bannet ikollok programm il-ġimgħa programmi s-sibtu, programmi l-ħatt tal-band barrin u l-programmi tal-band. Iġviri, pala band ħatu zaħ erba darbiet, imminti li jkollok għanna pjazza bħal din. Allora se jiex u koll li konna park li
jikun. Jena sebi jendak bis li jiexra li jonqos.
U da, ġo, laffa jindemni, għajt iġi bil-mott il-mott. Jisir kollox, kif għadnajt, il-ċirkostanzi anki biex inġabru l-fondi, ma sa taġġi fi zminar.
Ej, vera.
Ma jimbnidem, ġo, ma tixtaq daqalbek, għax se waġi fi jindemni, illi disgrazzjatament, għaw ħafna nis, ħafna pajizi. Li għadin ħafna u ħafna minna. Allora ħana tgħid, ġifieri, ok, nistgħu nkun aħjar, imma x'in tara posti danki anke pereżempju fuq il-vaċċi li kisma l-aħħar li ħajbatu dawk innisluma f'ħar pereżempju. Ġifieri, ma tgħix taqta' qalbek, però importanti ħafna illi dan kiġi laqba sur mas tad-dinja irid minnhom disti tiegħu. Ġifieri, allura aħna familja.
Prezentat tajjeb ukoll.
Sewa, ġifieri, irid ngħid, ġifieri, inti trid lajnuna ta' kulħadd, biex dak ħadd ma jagħmel xejn waħdu. Sewa, ġifieri.
Aħna napellaw li min nixtieq jagħti xi donazzjoni tiġi mill-ewwa.
Ovvjament. U anke ġo, ġifieri, kifetlek kif dejna. Mhux se jkun xi ħaġa li ħadd gawdi minnu l-banda biss. Dan il-palk gawdi minnu raħal ukoll. Għadan ħantik eżempju, jiena dejjem nħobb inkun blant. Dan anki, per eżempju, tiġi band oħra u tpoġġiha fuq palk mhux sura ta' palk. Ma jħudux pjaċir. Palma ma nħudux pjaċir kemm morru aħna x'imkien ieħor. Għax il-verità m'hemmx iżbaħ minnha. Allura inti meta qed tospita xi ħadd u tospita fuq xi ħaġa sabiħa, jieħu pjaċir ukoll. Palma nieħdu pjaċir aħna meta mmorru sew issa. Mhux kull fejn tmur jew fiċ-ċirkostanzi kollha jista' jkollok il-palk prinċipali għax tkun prattiku wkoll fil-biex.
Ħala biżda xi mbarru mis-suġġett. Mhux il-konċizzjoni li għaddiet ta' qabel. Konna ndoqgħu fil-pontifikal. Jienu kont indoqq miegħek.
Sewa.
U xi ħriġna, xi ħlisna, rajna lil-ċar portelli tekniku.
Sewa.
Jistennina. Biex natuħlif. Li ovvjament ta'
kħal. Iju, mela.
Imma n-notaj xaħġa da' kuna sur-mast.
Ma, inti t-not aktar minni.
Xin rali.
Naħseb ħajatanna l-mikrofon.
Kellu sit-kakiet. Tal-ħasel. U xin rali liħbijom, ta' jtax liħbijom.
Imma xo jgħaf li inti toħodaw tarmija. Ma t-kolliex. Allora, bax la ma t-kolliex mux sawa. Ġiviri, għax inti, jek toħoda kula. Għalla ħatlu bieċa u ma kiltiex imbatu miskin. Għax il-ħala mux sawa. Ġiviri, u xveru xal. Għana, sawa nitċajta u ftit ġo. Niftakar anki tiftakar inti meta kont namel xie place il-kazin. Ġiviri, kemm jgħaddi żmien. U anki per eżempju, jiena qed titħattu intom. Għet nikkalkula illi jinn xi 38 years indoq ukoll.
Tgħidli.
Għax iż-żmien jgħaddi wkoll. Niġri warajkom ma nistax nilħaqkom. Imma iż-żmien jidher li illi tajt servizz tajjeb ukoll. Sewa, ġifieri aħna nies illi jien dejjem ngħid. Għandna nkunu kburin b'dak li nagħmlu għar-raħal tagħna. Issa jekk kienx fil-banda, jekk kienx fuq il-palk, jekk kienx fl-armal, jekk kienx fin-nar, jekk kienx fil-futbol. Ġifieri meta tgħin ir-raħal tiegħek, jiġifieri mhux għax inti l-ħlas mhux tal-flus, l-ħlas inti tam inti tkun taf għamilt xi ħaġa ta' ġid, sewa, ġid dak m'hemmx għalfejn noqogħdu sewa.
Sur Mast, nirringrazzjak naf li tajtek il-heading il-suġġett kien għax hemm diffiċli fis-sitwazzjoni li din fiha, però rnexxielek taħroġ tajjeb ħafna kif is-sol.
Ġo, jekk permetti li ovvjament nixtieq is-sena 2021 tkun aħjar minn din is-sena, mhux mill-lat ta' banda biss, mill-lat ta' kollox, speċjalment mill-lat ta' saħħu veru. Kil bambin irid ngħaddu minn diffikultà wkoll. U kif qed qabel nagħmlu mill-aħjar biex kemm jista' jkun x'inhiġi jkun il-waqt inkunu lesti biex inkomplu f'din in-normalità ġdida x'veru.
Nirringrazzjak ħafna sur Mast u nawgurarek is-sena t-tajba.
Grazzi lilek, grazzi lilkom.
Mela ċall, inkomplu bil-programm tagħna u mis-sidi li l-banda ħarġet fl-1978 indoqgħu it-track numru 7 Delight, il-marċ tal-sur Mast Vincenzo Ciappara.
Għabel komplu dal-mort, nishtiq n-ringrazzaw koll l-Alfred Borċ, tal-li għamillinna like fuq il-ritrattana tal-Facebook u koll.
Naw n-ringrazzaw.
Komplu.
Wara l-spiċċena dak il-marċ mill-sidi l-banda ħarġet fil-1978, nissa ħandura s-sena 1979. U mill-istess sidi it-tielet track ta' dan is-sidi jismu Brew. Is-surmas Joseph Farrugia. Fidek, Charles.
We'll be right back. dan il-miliet, ħalli li l-ġesu bambin jitwilet f'qalbek. Din hija l-frekwenza 89.3 FM, Radio Lauretana.
Mela, nixtieq niskuża ruħi minħabba xi waqtiet fir-recordings li huma recordings ferm antiki. Dana fil-fatt is-CD li qed indoqq llum tal-1979 indaq ġie rrekordjat 41 sena ilu meta recordings kienu għadhom fl-istat primittiv tagħhom. Però tajjeb li dan it-tip ta' marġi nerġgħu naqalgħuhom biex insemmuhom lis-semja tagħna. Issa jmiss l-intervista lill-bandist Charlie Xwieraf. Charlie, kif int?
Tajjeb ħafna jiena tajjeb.
Issa aktar qrib il-microphone, ħalli dan huwa program live, jiġifieri kollox jista' jissuċċedi. Charles, fidejk biex tista' tagħmel mistoqsijiet lil.
Mela l-ewwel mistoqsija. Min huwa Charlie Xwieraf?
Charlie Xwieraf huwa miżewweġ, għandu mara u żewġ tfal. Jena kil-bambin ridaq naħlaq 63 sena kint naħdem mal-Gozo Channel u ħafna nes naħseb għadhom ma jafux li jena spiċċajt minn mal-Gozo Channel u dagu.
Issa qabel il-Gozo Channel ċar x'kont tagħmel aktar? Kont imsiefer naħseb ukoll.
Kint imsiefer, kint mort l-ewwel ma grajt il-Kanada. Kint mort emigrajt il-Kanada un-bad kint provajt għax dejjem kint imħajja li immur nagħmel ftitxor fuq il-vapuri u kint għamilt żewġ vjaġġi fuq il-vapuri ħadd pjaċir esperjenza sabiħa ħafna fuq il-vapuri jiġifieri barra
diksija
esperjenza sabiħa un-bad iżewweġt u morna l-Amerika, New York City, jena u l-mara. Hemmhekk qattajna ftit snin, qattajna xi sitt snin, jena u l-mara. U ġejt hawnhekk u bdejt naħdem mal-Gozo Channel.
Tajjeb, tajjeb.
Mela, il-familja Xwieraf, min hi jew min kienet? Il-familja Xwieraf.
Min għandek iridu tagħrif fuq żewġ familji. Il-familja tiegħek preżenti u l-familja ta' missierek, Loreto, ommok, Antonia. Il-familja tijak bħalissa?
Issa, il-familja tijak bħalissa jiena Elis.
Il-mara tijak Elis?
It-tfal Marjella u Lorna.
U Marjella miż-żewġa.
U Marjella miż-żewġa lil-Josef.
Tajjeb. U il-familja l-oħra dik ikbar.
Issa, dik.
Tiftakarhom kollha.
Dik familja kbira.
Ma mxarf nissemmihom
toqgħod. Dik familja kbira. Loreto missieru naħseb ansilhom jafu kulħadd.
Il-Bronzino.
Il-Bronzino naħseb jafu kulħadd.
U ommok Antonia tas-Sipa.
Ommi Antonia tas-Sipa.
U aħwa kemm tintaqgħu? Irġielu nisa.
Aħna proprju nintaqgħu 13.
Li birak.
Mela, kellna wieħed, kellna wieħed miet ftit wara li twieled dak. Dak kien bejni u bejn Viktor. Kien bejni u bejn Viktor, imbagħad għandna lil-Vira, dik li qiegħed miet li mietet l-Awstralja. U
aktar reċenti. U
għandna l-Franki
nsemmuli minn hawnhekk. Kemm ta' servizzi lill-banda surmast Franki.
Il-Franki missejna ħafna, jiena missejtu ħafna. Ma nsam.
Mela, x'valuri ħadd minn il-ġenituri tiegħek.
Issa, minnant il-ġenituri tiegħi ħadd valuri sbieħ ħafna, ħadd il-Knisja, dejjem kien jibatuni l-Knisja. Niftakar jien kien żgħir missieri kien jgħidli qudiss mort, mur isma' l-qudiss, mur isma' l-qudiss. U dik il-kilma baqgħet iddoqq ġa moħħi għad nisa llum. Qudiss jekk jista' jkun jien ma nitlifiex. Valuri sbieħ ħafna. U fehm valuri li ma tinsiju qatt.
Mhux hekk u rabbewkom bożza dejjem dejjem tgħidu rużarju flimkien dak it-tip, dak it-tip.
Tifhem dejjem għoddejn u dejjem qassa tagħna.
U mhux hekk.
Jien niftakar l-ommi, niftakar l-ommi mhux illum dak kien żmien ieħor. Il-vira tagħna li jafrilha kienet arusa għall-arsba ta' ħruġ wieħeda. għallax vet minja ma titħolx id-dar. Dejjem kien wassa tagħna, dejjem tawna eżempji. Eżempji
żbien. Fejn kont mu skola? U x'kien suġġett l-aktar kont preferi?
Issa skola jiena bdejt il-primarja nsielem. Mbagħad wara il-primarja nsielem morna it-technical school Rabat. Il-technical school għaw snajja. U dejjem jiġbitni snajja tal-welding, interessajt ruħi fil-welding. U għadni sallun, il-welding jiġibni, jena xolta welding, nu biċir namlu ħafna.
Kun xaħġa li trabbit miħak.
Ejju, ġviri.
Kont involut fxija dittarra għal-fisnin ta' sożija.
Użgur, futbol u għana dejjem futbol u banda.
Ġelelab mal-first team, int?
Ejwa, jenna xalli ħadu il-lejk ta' nsielen f-73-74, jenna kint maħħom. Kint reserve, jiva ta' kizmen.
Kint fil-bankina.
Ema kint maħħom, ejwa, mela. Banda dejjem banda.
Banda.
Missiri dejjem maħħamba banda murrutamul, banda murrutamul, banda. Esperienza
fija. Jiena sub missier kien iddoq qabel.
Ejwa kien iddoq.
Wieħed mill-banda l-antika.
Ejwa kien iddoq ukoll ejwa.
U naħa ovvjament iċ-ċirklu, xek?
Iċ-ċirklu.
Ċirklu kien għax kulħadd minn hemm ħareġ.
Ejwa,
minn taħt
Dunkar.
Mela, x'kuntrast tara bejn iż-żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Naħseb hemm differenza żmien ta' qabel u żmien tal-lum qabel kien tieħu biċċi b'kollox illum. Tal-għaw kom detali.
Tiftakar meta kien nkun it-traqtaxxat nilagħbu l-futbol.
Mela, missierek għallek għafillu missierek. Il-warja menu fil-surġan, Giuseppe. Jilgħab il-futbol it-traqtaxxat.
Kien jgħaddi fiċ-ċajta.
Infakkarti li dik, mela.
Mela, li min huma l-aktar momenti memorabli ta' ħajtek?
L-akbar momenti memorabli jena meta kelli t-tifla naħseb l-ewwel darba.
L-ewwel tifla?
L-ewwel tifla l-Marjella.
U ovvjament meta żewġt.
Meta żewġt. Meta kelli l-Marjella dikinhar. Kienet waħda naqra speċjali, naqra speċjali dikinhar.
Mela, x'kienu żball esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
L-isba esperienzi, meta kienna l-futbol kienna nidu l-lejk.
Dak il-lejks, mux jek.
Esperienzi sbiħ ma tinsijom għat.
Forsi xie lejk ta' ċirklu, kienna
Dunkar, Dunkar kien juhudna Malta nilabu dak esperienzi ma tinsijom għat.
Tara, tara.
Kien juhudna nilabu Malta, Dunkar. Mana darba, u għara, kien jgħidinna, eżempju, narissib sammorru Malta. Jek ma tmurx dutrina mużew, ma jihdokx, ma jihdokx. Ken tal-affarti u għafna Dunkar.
U jien naħseb jien anke meta tħalt id-dok l-ewwel darba, kienet esperjenza sabiħa wkoll.
U meta tħalt żgur
ma. Kamil, meta flimma sena kont tħalt?
Jiena tħalt fin-1971. U l-ewwel darba li doqgħajt il-mosta l-ġimgħa l-kbira Malta.
Il-Marija taħniena, nixtakar. Darba konna morna.
Darba morna, dik hija l-ewwel darba li doqgħajt, jekk inti tiftakar. Jekk inti tiftakar kien treqt wila ħafna. Il-knisja dejjem naraw.
Ma naslaqat, naħseb durna mal-mosta kollha. Dan Malta il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Dana, sur mast. Naf li darba kellek esperjenza, żejtun int. Xi tgħidilna fuqha? Għax s-surmast kien aktar qabel ma daħal s-surmast kien idoq ma numru tobanet Martin. U x'tgħidilna s-surmast?
Qabel ġejn semmejtu lill-Aziz Franki Xwiera Poċali. Jena kont nirrispetta ħafna u jirrispetta ħafna u kważi naqbad nibki għax kunna nirrispetta u xikun ħafna sewa. U kemmidem li ħadem ħafna raħal tagħna. Tajjeb u nisbħalu għandhom ikunu apprezzati ħafna. Issa biex naqgħu daqsxejn on a lighter mogħdu ġveru. Aħna morna ndoqgħu iż-żejtun. Konna jien u għalli ħfillu l-ħabib tiegħi Joseph Zerafa. U kien servizz għadni ngħidilhom dan naħseb ilu xi 25 sena, xi niftakar xuftejha jibdew jiġewni. Għax l-istess, dan Marja Santisma xerba saħti d-do marx wieħed għalli jħor. Ġifiri, s-servizzi tanta specialment tal-ġimma kbira Malta u ma rada ribsin se għamenti, kwan dek zejr, esperienza u ġveru. Per eżempju, u anki jġru koll li mumiex kolla tal-istess diffikultà. Għamilna żmien imorru għal-qormi. Ġow, tiftaħar, mux għet najdu.
Aktar pjaċi
Ma jkollokx id-do, imma. Dan preżim anki forsi mhux imkien marx wieħed wara l-ieħor wara l-ieħor ġifieri ma tax kif anki. Il-banet bħalma jaf kulħadd ġifieri fil-ġimgħa l-kbira ikollhom diffikultà kbira biex isibu il-bandisti. Għax ħafna banet impenjati, ġifieri però xorta esperjenza sabi, ħax anki meta tkun għandek żgħir tmur x'ċerti postijiet anki tkun avventura. U tintaqa' pereżempju anki. Meta id-do, ok, kollok ħafna ħbibha għawdex, imma ħna għawdex kollok nafu l-xulxin. Ma eżempju tmur Malta, fenna fien tintaqa' ma' bandisti tajbin u jkellmu.
U titgħallem?
Titgħallem.
U ma jkollok dak l-istress, għax ma tkunx il-banda tiegħek.
Iva, dik
ħatati semek.
Dik waħda, jiena dejjem hekk nirraġuna. Jiġifieri bħalma tafu intom għamilt karriera għandok mal-bonet għawdex kollha. Dejjem tajt l-aħjar li nista'. Ġifieri mhix bidem jiena ħalli. Immur nixof li xkun birra, ma mussan kum l-istrumentu niskarta.
Zewa.
Ġifiri, u ma tagħmel ħafna ħabib u jibqgħu jirrispettaw għax pereżempju ikunu jafu li inti bniedem ta' ċerta integrità, ċajta tgħidha bħalma nagħmel fil-kunċerti. Biex iżgħax taf inti x'imbagħad tlaqqas titkun idrin kollu tissikka. Imma mbagħad l-importanti li kif qed ngħidu li jien dejjem għandi motto li aqwa mill-irġulija mhux fil-banda ta'. F'kollox. Inti importanti li meta tiġini qed jgħidu isma' dak għalkemm forsi żbalja, għalkemm forsi xi darba, imma mbagħad l-irġulija tirbaħ fuq kollox.
Ekku, ekku vera.
All right.
Mena, x'taħseb li kien li waslek sabiex tibda tgħallem il-mużga u eventwalment issir bandist fih dan il-banda San Josep ta' Raħaltana.
L-istess bħalma qatt l-ewwel missieri jew id-dar. Missieri l-ansir hemm kien. Futbol banda.
Kan hobbu missier.
Kan jagħmel ħafna affarijiet u jagħmel pavaljoni. U murru tagħmlu l-banda, murru tagħmlu l-banda, jagħmlu komp xejn, hemm sur masrijiet tajbin, murru tagħmlu l-banda u tħajjart. U esperjenza tal-ġen jiena gbura ħafna li jiena dan iż-żmien kollu mal-banda, gbura ħafna, ħafna gburi.
Ilek ġisa 40 sena, Charles.
Inti naħseb xi sena jew sena.
Senten qablek tħalt jien.
Inti senten, inti l-uritu tagħkom.
Eżatt. Ma l-uritu daħal qabli.
Mena l-uritu tagħkom mhix palastru jew. Mena l-uritu tagħkom mhix palastru jew ġej il-bambi. Qed tifhem?
Mena, min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li ddoq?
Issa l-ewwel għallim tiegħek kien is-surmast mikpija u miskin Joseph Farrugia. Kien surmast tajjeb dejjem kien jgħallimna. Ipejjeb u sejjerek.
Għad
ma ninsieh. Ipejjeb u sejjerek.
Iħabbat il-taħbita tal-mużika.
Il-taħbita tal-mużika. U indu il-kornu. U minn dejjem li l-doqqajt. U ma nishtiex nibdlu għax. Sturmant inħobbu. Joseph Farrugia surmast. Joseph Farrugia tafxke jgħidilna. Digad id-doq ġew id-nejja. Il-kornu u s-siment tal-banda.
Għax jaqqada.
Dejjem hekk niftakru jgħidin.
Kemm ilek tagħti kontribut lil banda u x'jfisser li tkun bandist?
Dik diġà minni.
Tajjeb darġa tajba.
Qatta bħalma gburi għalli.
Tħalt fil-wit 70 u ilek 49 sena. Alla jbira, kemm?
Barra l-mużika kont dilettant matul żmien. Ta' xi delizzi oħra?
Futbol, fansilhom futbol dejjem, futbol għandilhom dejjem hekk. Is-surmast naħseb fil-futbol kellu ukoll.
Żgur li kien.
Mhix naħseb jien, għax kellna ma' xhur xejn. Tipprova tagħmel qarra ħall, tipprova.
Xi kaċċek ma kontx dilettant jew insej jew insej.
Kelli id-dajsa.
Il-bahar.
Il-bahar, il-bahar, kena morru għal-klamar, jena uħuti Peppi, George. U kien jiġi ċikku l-bur u maħna miskin għallaj għafillu, ċikku kien dilettant għansira mu għolja.
Skulli kien?
ċekku kien dilettant banda u
futbol.
Kien dejjem dilettant.
Fik li mek, tara li jem situazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw, u x'taħseb li għandu sir sabiex il-banda tagħna tibqa' mhix xogħol qudiem.
Hemm xi affarijiet li taħseb li jistgħu jitranġaw fil-banda?
Biex nibqa' mhix xogħol qudiem. Il-bandi da sawa għandna surmas tajjeb, surmas trid għandna tajbin hemm inti hemm bandisti tajbin għandna wkoll. Il-banda qiegħda tajba, l-banda li hemm bżonn. Forsi nikwistew erba minnis bandisti li kienu jiduqqu. Qabel forsi jerġgħu jiġu u jingħaqdu magħna.
Din ħadma semmija li qed tajba ħafna. Proset. Inti qed tgħid li nerġgħu nħeġġu l-dak il-bandisti li forsi għal xi raġuni u oħra waqfu. U jerġgħu jingħaqdu mal-banda.
Dik naħseb kieku naħdmu naqra fuqha. Il-banda każin sabiħ għandna. Strumenti jien niftakar kien nduqqu dejjem b'strumenti, illum strument kulħadd għandu strumenti tajbin. Jien naħseb il-banda ma jinqas il-banda dik li jinqas naħseb. Erba bandisti jak ġodda, erba bandisti oħra.
U l-allievi.
U l-allievi, tfal.
Mela għandek xi suġġeriment għal dawk li jistgħu jibdew tal-strument?
L-istess, jiena ħeġġiġhom tfal.
Tfal.
Tfal, inti ġowi.
Jimmadnix, issa daħal ċali, issa daħal Manuel Kassarja għallem n-klarinet.
Manuel Kassar tajjeb ħafna jġifiru Manuel Kassarja fuq kulħadd tajjeb tifel tal-affariti u tifel għadu jibda. Għax għandek ġiex titfal jasra, tibatum jitalmu mużga, l-mużga sabiħa tant. Titallem il-mużga sabiħa tant.
Kun ta' fiddu strument ċaħġa
sabiħa. Tfal, tfal.
Mena, l-axar mistoqsija, tixtieq tisma' xi marx favorit tiegħek mir-repertorju mużikali tal-banda?
Il-marx favorit tiegħek aħna ħansilha Viva x-xemx.
Allura m'għandoqgħux għax il-miliet. Allura għandoqgħux, ċar x'taħseb. Mena ċar ningrazzjak ħafna. Ta' din l-intervista mor tajjeb ħafna.
Prosit, mena.
Ringrazzja minn hawnhekk l-Sur Mast.
Naħseb l-Sur Mast li għamil xi intervent qasi.
L-irtin żejt, mhux għalli rringrazzja lili, jien nirringrazzja lilkom il-bandisti kollha. Għax fuq xi kultant forsi s-Sur Mast jidher daqsxejn aktar. Intom il-bażi
tal-baċenza fina Sur Mast.
Nirringrazzja l-bambin. U bħalma tafu intom ix-xogħol nagħmlu mhux minn qalbi, mill-font nett ta' qalbi. Li nixtieq inżid ħaġa żgħira. Ovvjament il-banda hi. U dejjem kienet miftuħa għal kulħadd. Aħna kulħadd jagħti li jista' aħna ma jfissirx li titkun professur biex tiġi ddoqq il-banda magħna. Jiena nieħu pjaċir minn jagħti l-ftit tiegħu kollu. Tajjeb għax bil-ftit ta' kulħadd nimpruvjaw u kif qed qabel. Iż-żminijiet huma diffiċli dejjem kellna bżonn l-għajnuna fil-personell, imma bħal dan żminijiet aktar waqt. Kil-bambini forsi ngħaddu minn din il-pandemija, xi ħadd li m'għadux dok, forsi kif għedna kien sifer, iż-żewġ. Jiġi aħna anki nistgħu forsi nagħmlu refreshment tat-tagħlim, jiġifieri kont m'għandu ħadd għax jiddejjaq
għall-banda
li jipprova.
Għall-banda bonus qawwi dak kieku.
U min ikun proud li qed jagħmel xi ħaġa
rraħa.
Sur Mast u anke ċar nirringrazzjakom tajtuna intervista ferm interessanti u nieħu l-okkażjoni biex nixtieqlkom is-sena t-tajba sa dattan Charles Sportelli, tekniku l-est tal-Marċ.
Fuq kompożizzjoni ta' Maġurant Nekulina, il-banda San Giuseppe tonsilhem bil-Marċ Viva Xemx.
Oh,
nishtiqu niskazaw ruħna jidher li hemm xi difett fis-CD. Charles, jekk tista' sib marċi ieħor tafx nagħmlu. Ħandaħlu issa l-qari mill-istorja, sa dattant il-marċ viva x'hemm x'naġġel nirrepetuh u nużaw CD ieħor li jiżgur li jkun jista' jaqdin aħjar. Mela, il-qari tal-lum għandna żewġ messaġġi. Messaġġ mill-President Loreto Spiteri u kelmtejn tas-Segretarju Joseph Attart. Dawn ħanoħduhom mill-ktieb li l-banda ħarġet fl-1994. Hawnhekk tidħol fix-xena Lara Camilleri.
Messaġġ mill-President. Eżis membri u partitarji, għat-tielet sena konsekuttiva qiegħed inselmilkom minn dan il-ktieb li issa nistgħu ngħidu li sar parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto fejn tielem. Is-sena li għaddiet mit-tieni ħarġa ta' din ir-rivista kienet waħda interessanti u mimlija xogħol. Sena ta' attività għall-banda tagħna sena mimlija sfidi għad-direzzjoni tal-istess soċjetà. Hekk kif wasalna biex niċċelebraw festa oħra, ma nistgħux ma nsostnux fuq il-virtu li hija indispensabbli biex soċjetà bħal tagħna timxi l quddiem. Din hija għaqda bejnietna bħala soċjetà u għaqda ma' soċjetajiet tar-raħal tagħna. Hemm bżonn nimxu flimkien pass wara ieħor. M'hemmx lok għall-avventuri individwali f'soċjetà bħal tagħna, hemm bżonn li niġbdu ħabel wieħed għall-ġid ta' kulħadd. Din l-għaqda fiħdan is-soċjetà mużikali tagħna għandha tirrifletti għaqda akbar u aktar importanti fir-raħal tagħna. Għal ħafna snin dan kien raħal maqut għall-ġid ġenerali tajn sielem. Nisperaw li din l-għaqda ma tkunx illum ħaġa tal-passat. M'hemmx lokal firda fostna kemm fuq livell ta' qdiet kif ukoll ta' toroq jew distretti differenti fejn sielem. Jalla jkollna fest oħra sabiħa bħalma kellna f'dawn l-aħħar snin. Infakru din is-sena wkoll l-aqda mużikali San Giuseppe se tkun responsabbli għas-servizzi mużikali tal-Banet Awċinu Maltin. Din ir-responsabilità ġiet onorata b'suċċess u serjetà u bl-għajnuna tal-Kumitat u l-membri tal-aqda tagħha. Nisperaw li nsetqu dak li beda tant tajjeb is-sena l-oħra. Fil-waqt li nirringrazzja lis-Sur Mazz Direttur tal-Banda, lill-bandisti u lill-membri, lil-sħabi fil-kumitat, lil-morda, lil-pubbliku ta' insilem u għarreja ta' dan il-ktieb. Nawgura l-festa tajba l-kulħadd, Loreto Spiteri. Kelmtejn mis-segretarju. Il-festa tant mistennija minna f'ġieħ il-Madonna tal-Loreto patruna tar-raħal ta' insielem reġgħet waslet. Bejn 22 u 28 ta' Awwissu ir-raħal ikun liebes il-libsa tal-festa. Il-każini, toroq, djar u bjut kollha jkunu mżejjin mill-aħjar. Iżda l-iktar li tiddomina hija l-Knisja Majestuża u Gotika li żgur kull min iżur l-gżira ta' Għawdex u dieħel fil-Porta l-Imġar jibqa' mistaġeb bil-kobor u żbuħija tagħha. L-istatwa tal-Madonna tal-Loreto li aħna nqimu bl-ikbar imħabba tisraq il-qlub ta' dawk kollha li nhar il-festa jżuru din il-Knisja. Hawn ta' min jgħid li għal dawn l-aħħar 50 sena il-mużika tal-għejliet u nhar il-festa kienet Maltija. U l-ewwel kienet diretta mis-Sur Mazz G. Camilleri u issa minn Maestro Franco Diacono. Ħadd ma jista' jiġħad is-sem tal-banda fil-ħajja tar-raħal. Dan huwa dovut għal fatti li ma jistax tiġi okkażjoni ta' importanza li ma tarax jew tisma' l-banda tagħna. Dan huwa l-għan prinċipali li għalih tistinka u taħdem l-għaqda mużikali tagħna li tkabbar kemm tista' l-festa tar-raħal u attivitijiet oħra. Matul is-sena l-kumitat flimkien mal-membri attivi ħadem bla waqfien biex il-każin jiġi attrezzat mill-aħjar. L-intrata, is-swali tal-kunċerti u tal-biljard inbidlu totalment. Huwa apprezzat il-fatt li diversi membri silfu flus mingħajr rimax biex ikun jista' jinxtara l-biljard. Kienet ilha tinħass l-ħtieġa li s-soċjetà jkollha standard irrakmat. Fl-aħħar laqgħa ġenerali annwali ta' din is-sena ġie deċiż li għandu jiġi ordnat standard ġdid. Is-Sur Silvio Paġġi inkarigat biex jagħmel diżin li jidher f'paġna oħra. Ix-xogħol tar-rakmu ġie mod lis-Sinjura Emanuela Galia. Dan għandu jkun lest għall-festa tas-sena oħra. Kien ta' onur kbir għall-laqda mużikali tagħna li f'jum il-festa tas-sena l-oħra ġie jżurna l-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta Ċensu Tabone mas-Sinjura Tabone. Kien preżenti wkoll il-Ministru għall-Għawda Xanton Tabone flimkien mas-Sinjura. L-Arċipriet il-Kanonku Joseph Zarafa, kleru u personalitajiet oħra distinti. Bla dubju ta' xejn l-akbar onura lina kien meta ġejna mistiedna biex nieħdu sehem bil-banda tagħna f'inawgurazzjoni tal-monument tal-fundatur tal-banda Monsignor Giuseppe De Biro fir-Rabat ta' Malta. Nagħtu ħajr prosit u grazzi lill-Father James Bonello, MSSP, u l-komunità tiegħu għall-organizzazzjoni stupenda li jagħmlu f'din l-okkażjoni. Nagħlaq din il-kitba tiegħi billi nsellem lil-sħabna tal-każin u l-Kumitat ta' Insien MFC. Ħaqqu kull tifkir ta' kif fi żmien sena rnexxielu jibni każin mal-ground li huwa uniku f'dawn il-gżejjer. Aħna min-naħa tagħna nwedukom kull kooperazzjoni li jkun hemm bżonn. Fl-aħħar nett nirringrazzja l-sħabi tal-kumitat li s-Sur Mast u l-bandisti li bħeġġew dedikazzjoni qegħdin immexxu l-aqda mużikali San Giuseppe l-quddiem għal tunur tar-raħal tagħna. Joseph Attard.
Tajjeb, hemmhekk nirringrazzjaw lill-Lara Kamilleri li insert llum ma setex tkun magħna wkoll. Aktar qabel il-mistieden Charles Xwieb talabna l-Marx Viva x-Xemx u daqajnieh imma s-sidi ħareġ li kien defettuż. Dan niskużaw ruħna dan huwa programm live, kollox jista' jissuċċiedi, però ħana ġej nirrepetuh. Fidek Charles. Il-Marx Viva x-Xemx
tal-Maġġur. Kompożizzjoni tal-Maġġur Antnija Kulina, il-Banda Sandu Zebta Nsirem.
Thank you. il-port tal-imġar sa truva insilem dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Min informazzjoni l-għana ġew qed jgħidulna li ġennilna rħalb dan il-Marċ. L-għandek hemm daqajra.
Il-viva xemx fil-miliet. Allura. Ma jekk talbuna aħna ma nistax ma ndoqqox xi xejn. Aħna nakkidinaw. Minn issa imiss il-parti fejn ngħadu l-avviżi mill-Kummissjoni Banda f'idejk Charles.
Mela, aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. L-aħbarijiet mill-Kummissjoni jibqgħu l-istess. L-attività bandistika fil-każin hija ferm limitata. Il-kunċerti waqfin u l-uniku attività li għaddejja bħalissa huwa t-tagħlim lill-allievi li fil-fatt qiegħed ikun ukoll limitat. Il-bistro tal-każin huwa temporanjament magħluq. Mill-banda l-oħra l-bejgħ tal-biljetti u l-ieħor mill-banka tal-lottu għadu għaddej normali. Il-Kummissjoni Banda tibqa' tħeddis il-ġenituri biex jekk għandhom xi tfal li jixtiequ jibdew jitalmu l-mużika qatt ma tard li jinkitbu u jibdew jitalmu xi strument mużikali, it-tagħlim isir minn għalliem professjonali. Biżejjed insemmu l-għalliem Paul Rapa li l-professjoni tiegħu hija tagħlim tal-mużika fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. L-assistenz u l-Mastoni Gallia għandu studji avvanzati kemm fil-prattika kif ukoll fit-teorija. Is-solist Manuel Kassar jgħallem l-istrument tal-qasba u laħaq il-grat minja fid-daq tal-klarinet. Apparti li doq strumenti oħra, l-aħħar biex l-inqas għandna lil Sean Portelli li jgħallem il-percussion. Sean ukoll jinsab fis-studji avvanzat fit-teorija tal-mużika kif ukoll ta' ħafna strumenti oħra apparti l-percussion insibuh idoq il-kurunet ta' anke l-pjano. Din hija l-iskola tal-mużika tal-banda tagħna. Ara kem tal-im jistaw jakwistaw itfall li jitħajru jitħamlu instrument muzikali. Aħna dejjem intambru l-futur tal-banda jiddependi biss mill-allievi. Il-Kummissjoni Banda tixtieq tawgħar is-segwaċi kollha ta' dan il-programm sena ġdida 2021 mimlija għena r-risq barku fuq kollha s-saħħa.
Grazzi Charles. Naddu għal-Malċ li jmiss mill-sidi l-banda kienet ħarġet fl-1979. Il-numru 4 fuq il-CD bl-isem Unity tas-Surmast Vincenzo Ciappara.
Thank you.
bil-marġ Unity tas-Surmast Vincenzo Ċappara u bl-innu tal-banda li għaddej minn taħt fil-background. Wasalna fit-tmiem ta' dan l-aħħar programm leħen il-banda San Giuseppe f'din l-iskeda tal-Milja 2020. Nispera li l-marċi u l-għanjiet li fil-fatt l-lum għanjiet ma daqqajniex għal-raġuni li ma kennix ċans għax l-intervisti ħadunna ftit aktar ħin. Nispera li l-marċi li daqqajna il-qari u informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għal-gost tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa għall-iskeda tal-Għajt il-Kbir 2021 li id-data tagħha għad iridu jiġu imħabbra.
Jifhem niġu biex nagħmlu. L-iskeda tal-Għajt ħadibda mit 19 ta' Marzu.
19 ta' Marzu?
U tispiċċak Mr. Żbar fis-6 ta' April. X'ħaġa. Li jaħbad it-tnejnek Mr. Żbar.
Mela l-Għajt ħajaħbad fi xi ħaġa fil-bidu ta' April.
X'ħaġa.
Tajjeb. Mela. Sa dan it-tant. Nirringrazzjak Charles tal-informazzjoni. Sa dan it-tant minn qalbna nawgurawlek sena ġdida mill-aqwa u mbirka b'aktar saħħa, għena u paċi. Kompli segwi l-programm miżbieħ fuq Radio Lauretana li xandar fuq 89.3 fl-FM, il-radju tal-komunità parrokjali Madonna tal-Loreto fajn sila Mawdex.